Litaniae Loretanae. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe exaudinus. Pater de celis, Deus, miserere nobis. Filii redemptum mundi Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Mater Inviolata, ora pro nobis. Mater Intemerata, ora pro nobis. Mater Amabilis, ora pro nobis. Mater Boni Consilii, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Virgo Veneranda, ora pro nobis. Virgo Predicanda, ora pro nobis. Virgo Potens, ora pro nobis. Virgo Clemens, ora pro nobis. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Speculum Justitiae, ora pro nobis. Sede Sapientiae, ora pro nobis. Causa Nostrae Laetitiae, ora pro nobis. Vas Spirituale, ora pro nobis. Vas Honorabile, ora pro nobis. Vas Insigniae Devotionis, ora pro nobis. Rosa Mystica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turbis Ebonea, ora pro nobis. Domus Aurea, ora pro nobis. Fidelis Arca, ora pro nobis. Janua Celi, ora pro nobis. Stella Matutina, ora pro nobis. Salus Infirmorum, ora pro nobis. Refugium Peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christi Honorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarchum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Materum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originale concepta, ora pro nobis. Regina in celum assumpta, ora pro nobis. Regina sacratissimi rosarii, ora pro nobis. Regina familiarum, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiam mor promissionibus Christi. Oremus. Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis, intercessione a presenti liberare Tristia et aeterna perfrui Laetitia, per Christum Dominum nostrum. Amen.